Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek sizlar bilan radio qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi ishtirishimizda ayrim savollarga javob berishga urinib ko'rsak. Demak, birinchi savol. Agar kimdir meni haqoratlab kamsitsa, unga ham shunday munosabat qilishim mumkinmi? Javob: agar kimdir bizga yomonlik qilgan bo'lsa, biz ham unga yomonlik qilishimiz yaxshi emas. Muqaddas kitob shuni ta'kidlaydiki, biz yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmasligimiz kerak. Aksincha, yomonlikka yaxshilik bilan javob berishimiz lozim. Iso Masih ham xuddi shu fikrni ta'kidlaydi. Bundan tashqari, muqaddas kitobda yana bir narsa haqida gapiriladi. Agar kimdir bizni xafa qilgan bo'lsa, undan qasos olishimiz yaxshi emas va bu Xudovandga ma'qul emas. Biz inson bo'la turib, insonlarni jazolashga haqqimiz yo'qdir. Buning o'rniga ibodat bilan barchasini Xudovandning qo'llariga topshirganimiz yaxshi. Xudovandning o'zi ushbu muammoni hal qila oladi. To'g'ri, biz o'zimizni ayrim noxushliklardan himoya qilish huquqiga egamiz, lekin qasos olish huquqi bizlarga berilmagan. To'g'ri, bu bizga nohaqlikday bo'lib ko'rinadi, lekin faqatgina Xudovand barchasini to'g'ri va adolatli ravishda hal qila oladi. Inson esa bunday ishlarda ojizdir. Yovuzlikka yovuzlik bilan javob qaytarmaganimizning o'zi barchasini Xudovandga topshirganimizdan darakdir. Chunki Xudovand o'z farzandlarini har qanday sharoitda ham tashlab qo'ymaydi va himoya qiladi. Xudovandning hukmi eng adolatli hukmdir. Biz insonlar doimo Xudovandga quloq solib, uni aytganlarini qilishimizning o'zi to'g'ri qadam bosayotganimizdan darakdir. Hikmatlar kitobining 20-bobi, 22-oyati va Luka kitobining 6-bobi, 27 hamda 36-oyatlari bugungi savollarimizga javob bo'la oladi. Ikkinchi savol: qandaydir gaplarni boshqalarga yetkazish gunohmi? Agar biz yetkazgan shu gaplarimiz orqali boshqalarga zarar yetsa, kimlardir bir-biri bilan urushib qolsa, xullas, biz boshqalarga yetkazgan gapimiz orqali yomonlik hukm sursa, bu gunohdir. Xudovand kattalarga bolalarini hamda o'z oilasini har xil yomonliklardan himoya qilish huquqini bergan. Lekin kimdir nimanidir o'g'irlamoqchi yoki kimgadir tanaviy zarar yetkazmoqchi, yana kimdir esa hatto davlatga qarshi nimadir amalga oshirish niyatida bo'lsa, albatta kerakli kishilarga, hatto kerakli tashkilotlarga shu haqida aytish gunoh emas. Chunki shu orqali siz yaxshilikni niyat qildingiz va kimlarnidir turli zarar ko'rishdan asrab qoldingiz. Lekin shu qilgan ishingizdan mag'rurlanib yurmang. Chunki Xudovand mag'rurlarga qarshidir. Aslida yomonlik qiluvchi insonlarni bilsangiz, ularga Xudovandning to'g'ri yo'lini ko'rsatishga harakat qiling. Xudovand har birimizni yomonlikdan asrasin. Luka kitobining 17-bobi, 3-oyati hamda Rimliklarga maktubining 13-bobi, 1-oyatdan 5-oyatgacha bo'lgan joylari ushbu savollarimizga javob beradi. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.